Miaraba tompoko lasy tompoko vavy, ao anatin'izao fandarana ampelamiary farany, ao anatin'ity taona 2024 ity izao an, de miaraba anareo ihany koa izay manantitra ny fiarabanana vita soa ny fetin'ny Noel tamin'ity taona ity. De ny firariana de hoe mba samy ho tratrin'ny taona vaovao avokoa isika rehetra, ary ho an'izay taona vaovao izay de hoe aompy kokoa mihoatra noho ny tamin'ity taona 2024 madiva ifarana ity, izay ho vitantsika sy antenaintsika ho amin'ny taona 2024. Ny taona moa izany eo izy an miova fa isika no manova azy amin'izay hoe tsaratsara kokoa izay hatrany an, dia miankina amin'ny ezaka indrindrindrindra izay ataontsika. Izay no ela fa mamarantsika ny fandarana amin'ityan'io ity ho amin'ny taona 2024 an, dia ny vahintsika anio an Ramatoa Aleta Abrahama, miarabanao tompoko an, isaorana sy ankasitrana indrindra ianao mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ityan'io ity, ary dia anterina ihany koa ny fiarabananao na vita soa ny fetin'ny Noely.
Miarabanao lifa, dia miarabantsika rehetra izay tafaraketra izany tafahoana eto indray, dia isaoran'Andriamanitra fa mamahana ny taontsika, dia avamy izany fahasoavana be avy aminy an, dia izy nisaorantsika voalohany indrindra ary isaoana indrindra indrindra izay no azoko lazaina.
Ia, ao anatin'ny izay famaranana ny fandarana izay isika, dia misy hatrany ny anjara toerana ho anareo mpiaino, afaka miditra mivantana ianareo rehefa tonga ny fotoana fidirana mivantana, izany hoe ny atsasakadiny aoriana ny atsasakadiny voalohany amin'ny folo ora sy sasany anoany an, afaka miditra amin'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Afaka mandefa SMS diny sosady kosa nefa ianao amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02. Ny rehetra izay mampangetahetanao indrindra fotoana amin'ityan'io ity, anoloranareo sosikevitra ho amin'ny lohahevitra tianareo velabelariny Ramatoa Aleta Abrahama indray ato anatin'ny fandarana ampelamiary manomboka amin'ny taona 2024 iny an, dia raisina nytanandro ampitiavana ampanajana ny sosikevitra ho amin'izay lohahevitra tianareo velabelariny an ao anatin'ity fotoananio ity. Fa amin'ny ankapobeantsika dia amin'izay famaranana ny fandarana, famaranana ny taona izay an, dia andravona ny zavatra rehetrarehetra nyresahana tato anatin'ity fandarana ity, niaraka tamin'ny Ramatoa Aleta Abrahama nandritra ity taona 2024 ity. Raha tsahivina kely, dia ny lohahevi-dehibe niarahana taminy dia hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Efa mivalapatra be mihitsy isika ny amin'izay toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay, satria isika ihany no tompona andraikitra voalohany amin'ny izay zavatra rehetrarehetra ataontsika eo amin'ny fiainana, na ny vokatr'izay an eo amintsika manokana tsika samyrery, na eo amin'ny ankohonantsika, na eo amin'ny piraivodirindrina, ny mpiarabelona, ny mpiraitanindrazana, dia manana andraikitra isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay an, amin'izay hoe toetsaina hoentintsika miatrika ny fiainana izay. Hiditra amin'ny fandravonana avy hatrany tsika Ramatoa Aleta Abrahama, omeko anao avy hatrany ny fitenenana, nda ho ary tompoko.
Eny ary tompoko, nda ho ary. Raha nidravantsika izany an, anao jiro todika kely ny iny lasy iny an, dia niaraka teto tsika dia nisy lohahevitra maromaro. Nisy an voalohany tamintsika nahafahantsika nanomboka ny taona izany an, dia nisy lohahevitra avy amintsika mpiaino izany. Nandefa sorihevitra nareo an, dia niraisiny izay an, ary dia nizahana nitaterahana. Nisy lohahevitra teo amin'ny efatra na dimy an avy amintsika mpiaino izay nanomboantsika azy izany. Dia avy eo amin'izay an vo nanohy izany an arak'ilay hoe toetsaina fototra hoentina miatrika ny fiainana, dia nanohy an'izay amin'izay izany an nandritry ny taona taty aoriana izany. Ny tiako ambara dia izao, raha no tombana kely ary izany, dia hijery sika hoe nisy ny lohahevitra samihafa tao anatin'izany an. Nataontsika izany an dia nisy hoe fahaizana mandanjalanja eo amin'ny fiainana, dia anisany koa ilay hoe fianarana fiainana, dia anisany koa ilay hoe inona no ataoko amin'ity fireneko ity, inona zavatra azoko atolotra ho an'ny firenena. Dia nataontsika koa ilay hoe inona izany toetsaina mifaninana izany an, na somary nandalina kely tsika, inona izany fifaninanana izany. Dia nanohy antsika, dia nisy ny hoe atao ny tenanao omeo asina ny tenanao de nanoy avy eo a de hoe omeo asina ny tenanao fa atao koa ny hafa na hoe atao ny tenanao fa omeo asina ny hafa hitatsika izany de nisy koa nataotsika koa le hoe atao hoe nanao fampitahantsika izany hoe ny tao anatiny de hoe inona no zavatra natao ao anatin'ny fanabeazana teo aloha ary mbola ilaina ary amafisina kehitriny jerany zany ko tsika zany de avy eo koa tsika anisan'le hoe ahoany zany hoe mitazona manaja ny teny nomena loha hevitra zany a ary nataotsika farany teo de momba ny tontolo iainana tantara manaona inona ny tantarany zany a ny avin'le fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary zany fiarovana ny reny a sy ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny fitantanana lovainjafy raha zay zany a jerevantsika amin'ny hitatsika tamin'ny taona lasiny zany isan-karazany ihany le izy a fa ny tiako ampiana zany tiako ampiana ao anatin'izay de hoe mamelahy tsika raha sitraktsika ary tena hoe ampitiavana hoe anao tombana zany hijery hoe inona no nafinaritra indrindra ataoko tsy hoe nafinaritra fa satria mijery a de hoe inona ny nanaitra nafinaritra tao anatin'le natolotrisika nisy ny nanao sosokevitra ho a de nivelabelavina ly izy a de nafinaritra ako a nisy loha hevitra hoe rafozana sonato ahoatra zany hoe fifandraisana mirindra eo amin'ny rafozana sonato zay nataotsika iny tany amvoalohan'ny taona tiako le izy satria nafinaritra de hoe betsaka ny olona avy eo na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny facebook etsetra etsetra noho ny tena nafinaritra be ho sisiny satria iainana le izy a iainana de nafinaritra ny aino azy de zay zany tiako zaraina amintsika satria rehefa maheny koa feo avy amintsika de faliny tena ilaina zany le feo avy amintsika avy amintsika mpiaino tsika mandray anjara de akoatran'izay koa no ataoko hoe nafinaritra tiako nakasitraha koa zany a de tao anatin'le fianarana ny fiainana
alohany idirantsika eo anatin'le fianarana ny fiainana ao anatin'le fifandraisan'ny rafozana sivinanto izay inona ny tena hoe songadana ka na tonga ny olona ho voadona ny teny an'le hoe nafinaritra azy le izy
na tonga an'io zany satria ny zava-misy zany matetika ozy a amin'ny akapobeny a de ohatra hoe misy olana foana amin'ny rafozana sonato le faiza le fiarahana eo zany a misy olana de nefa tamin'io zany tsika nanokana fotoantsika adiny ray moa zany tsika niaraka tamin'izay a nafananjery hoe ahoana no ezaka tokony atao a ahafana hoe andrindra ny fiarahany rafozana sonato de ny nafaly an'ny olona zany de hoe tena iainana le izy a fa kosany a nisy hevitra natolotra hoe afana miatrika an'izay le fiarahan' izay zay ngamba ny azoko lazaina tsy hiditra amin'ny atsipiriany loatra fa zay ngamba ny azoko lazaina hoe nisy zany a azon'olona ny raisina anampy azy afahany iaina amin'ny marafozana azy na amin'ny mafinatino azy mazava ve
zaymazava tsara mankasitraka anao misika
le loha hevitra manaraka de hoe fianarana fiainana nisy an'izay loha hevitra zay mihitsy de hoe ninoninona zany mitranga amin'ny fiainana ninoninona de raisina foana misy zavatra mety manahirana misy zavatra tsy niriana misy zavatra nadisy fanantenana fa irenyretrarehetrareny zany a de atao hoe atolotra zavatra mitranga misy mpandary tsika ho a de fandaharany ireny a ahafahatsika manao ny fiainana akatsika lesona akatsika traikefa ahafahatsika miatrika ny fiainana isan'andro 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 be deibe ny zavatra tsy irina ho a be deibe ny zavatra tena hoe madiso fanentanana be deibe ny zavatra mitranga tsy apozina fa nefany a mitranga izy a de zay le hoe tsy maintsy atrehana de zay le fianarana ny fiainana tsy antosirana akory a fa mila atrehana zany de le faizana miatrika zay le fianarana zany de misy loha hevitra hafa koa nanaitra zao moa tsika mbola ao anatiny tamin'ny atao hoe fanotsy tami'le alohan'ny fifidianany ireny a de tao be deibe moa nyresaka nandeha tamin'iriny de nataotsika teto de hoe inona no azoko atolotra itsika tsy raisa mbatan'olona zany a no nasaina hoe inona no azoko atolotra ahafahako mampandroso ny fireneko fa tsy hoe hiandry an'ny fanjakana na hiandry an'izy na hiandry an'izy fa izao tia izao amin'ny maolom-pirenena amin'ny mahamalagasy a de misy zavatra azoko atolotra de nasaintsika tsiraray avy a itotika amaly an'izay fantaniana izay zay ny somaro lalindalina zay fa tena hoe resaka fanasoavana firenena ny tanindrazana zany. De ny farany a tiako tenenina koa zany a de le loha hevitra farany zany le resaka tontolo iainana mahatonga mitadidy an'io a ary meko lanjy io satria ny ainako tanteraka le izy, zany hoe raha tsorona zany de ohatrany hoe fizarana tamintsika ny ainako a ny lalana ny diaviko a tanatin' zany hoe fiarovana tontolo iainana ary koa ny hoe fanajariana atao hoe fitantanana lovainy zafy zany hoe ariana voajanahary ny ainako a nandritry ny telopolo taona mahery de mba tiako zaraina. Zay ngamba no raha hoe mijery toka kely tsika sy manao tombana kely hoe zavatra nafinaritra za tsy miteny hoe ny hafa tsy nafinaritra akory a fa reo zany no azoko zarana amitsika hoe manokana zany e
nafinaritra anao. Tao anatin'izay ihany koa ve misy ny hoe mety hoe za tsy teny hoe tsy nafinaritra ihany koa fa hoe mety hoe mieritreritra ianao hoe napetraka nalahatra le izy kanefany a mety hoe raha ohatra aloha zany raha hoe nitombona amin'ny alalan'ny SMS sy ny fandraisana anjaran'ny PM kosa aloha nefa nojerena izy rehetrarehetra aloha de azo lazaina hoe nampavitrika ny olona ny nandray anjara tao anatin'ny fandaharana na tany nandritra an'izay le hoe heritaona zay ny resadresantsika nyity toetsaina fototra entina miatrika fiainana ity toyany moa zany de raha ireny kosa nefany aloha no jerevana azy amin'ny ankapobeny aloha de tena hoe mampazoto ny olona mandray anjara foany mazoto foana ny olona mandray anjara fa aminao manokana ianao zay nandahatra sy ny resadresaka ny loha hevitra teto a mety nisy tsy de nafapo anao ve na hoe mety hoe somary nandiso fanantenana kely anao ve
tsy hoe nandiso fanantenana rama ny lazana azy de hoe tsy nafapoako koa zany hoe tiako le izy a ary ataoko hoe ny lama saiko fa ny anisany hoe hitako hoe mbola tiako ny velarina bebe koa de nisy loha hevitra atao hoe ny fitiavana reo ratra sy tsy fahombiasana ny fitiavana tiako tena io zany de hoe io zany tena hoe ny antefa manokana ho an'ny tanora zay mia de mampalelo kely a satria be de be ny fandraisana anjara tamin'io be de be zany nandray anjara tamin'io a tam'izay resaka fitiavana zay de ny tiako hoambara zany de hoe mbola ohatrany hoe te hiditra lalina ohatrany hoe satria zany a voafirysika adiny ray
zay indrindra
atsatrakady ihany tena de nandray anjara ny tanora de hitako mihitsy zany hoe mbola besaka ny tokony mbola resahana am'izay resaka fitiavana zay a mba tsisiny mba fisoroana ny ratra sy ny tsy fahombiasana zay zany no tiako
satria zay ny resantsika
tamzay
hoe ny ratra ny fisoroana ny ratra sy ny tsy fahombiasana
ary le loha hevitra moa le hoetinety zany a de tsorona amitsika zarena amitsika hoe loha hevitra tena hoe ny fiainana andavanandro ny anay zany tena zay le safidy zany a marina fa misy le loha hevitra fototra hoe toetsaina fototra hoentina miatrika amin'ny fiainana fa kosany a ny afahako misafidy zany de le tranga mpiainana andavanandro isan'andro isan'andro iainanao io zany a no mamea aingam-panahy io zany no afahako mifidy zao ndray no ataotsika na zao no ataotsika zany hoe za zany raha tsorona tena lazaiko amitsika tsy hoe voalohany taona de misy zany hoe misy aloha le voalohany taona hoe toetsaina fototra hoentina miatrika amin'ny fiainana fa tena hoe arakaraky ny tranga
misy
zay fivoara fiainana fiarahamonina ny zava-misy a de reny zany a no raisiko a de tonga de mitonda rabrika malona n'le zava-misy ainana zany de zay zany mahatonga amin'ny teny hoe zay anisan'ny antony mahatonga anao hoe safidy anzona izao ny loha hevitra zany
zany ve zany midika fa mety hoe ombola ho ampidiritsika ao anatin'ny loha hevitra amin'ny taona efatra amroapolo amroa arivo ny mandidina zay hoe fitiavana zay raha ny fitiavana moa zany de ny resaka ratra sy ny tsy fahombiazana nefa ny resantsika tamin'ity taona ity fa araka nytenenao de tsy nahafa po anao loatra fa tianao mbola hidirana sy hotohizana de mety hieritreritra an'izay ve zany tsika hoe anoy an'izay
ny eritreritro zany de hoe mbola be ny tokony ho resahana mbola be de be mihitsy ny tokony resahana de raha nyfandriko zany sy fikasako de mbola izy loha hevitra mandidina an'izay ny somary tsy azahoko aina ao anatin'ny hetsika ho tsara zay a de miaraka maharitra miaraka amin'ny tanora tsy indray mandeha famisiona na mitoy 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 ante na we fana
mitomba na wana
mitomba mametra petraka hoe na totsika mandritry ny fionana maharitra matetika de misy tombana misy rehefa avy eo de izay nataoko hoe izay zany somary tsy azahoako anakely hoe rehefa miaraka amin'io tsara zany a de misy hoe mivanika manjary le tanora miona aminao matetika miverimberina zany a lasa mifakahazo de lasa miabe tena mpifanabe mihitsy zany amin'ny lafiny fitiavana amin'ny lafiny ara-po
zanyde miditra
zay ary tena hoe manefy an'le tanora manefy azy am'izany hoe tontolo ny fitiavana zany de ohatra hoe zay zany nataoko hoe fandriko a hoe tsy maintsy mbola isy loa hevitra mikasika an'izay zany tsika moa eto ampelamiary a tsy resaka tanora tsy fitiavana fotsiny a fa anisany zany takatra anisany tafiditra zany zay
mety hoe koa ny tanora ao anatin'ny fotoana andehanan'ny fandaratsika mety any ampianarana na any ampiarinasa satria amin'ny fotoana toy izao talata isaky ny amin'ny folo a hatramin'ny raika ambin'ny folo a marina fa misy ny famerenana ny sabotsy amin'ny valo sasany hatramin'ny sivy sasany alina fa zay zany resantsika de hitatsika ny andarana azy satria araka ny teneninao teo hoe raha nyresaka an'io ntsika atao anatin'izay fotoana voafetra ora iray izay momba n'izay hoe ratra sy ny tsy fahombiazana ao anatin'ny tontolo ny fitiavana izay de nandray anjara mafitrika ny olona ka eny hojerentsika moa zany ho alahatritsika eo zany izy a de ny fahafampo na hoanao izay mandahatra mamelabelatra ny loha hevitra na hoan'ny mpiaino indrindrindrindra izay ny tena hoe tanjona tratrarintsika ao anatiny a izay a fiarahana izay
ya
ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao
manoy isika ary sady manoy isika no mijery ihany koa nefitra avy aminareo piano
manoy ary tsika e misy mbola tiako ambarakely
tompoko
rehefa manao tombana satria natotsika zao zany de atao hoe tombana lasa rehefa hoe manao tombana zany a zany hoe nisy ezaka natao zany zany hoe nisy zany a laminasa napetraka de avy eo a taterana le laminasa de rehefa vitavita le izy a de manao tombana amijery hoe aiza ho aiza inona ny vita inona ny tsy vita ahoana na anatsarana azy de zao ataotsika zao zany a tena hoe fanaovana tombana ny taona lasa teo zany ka ny tiako ampitaina amitsika zany de hoe misy fitaovana fanaovana n'io tombana io a atolotra atsika mpitiavana tanteraka ry ampahatsorana zany hoe iza miresaka amitsika io zany a de nisy fitaovana napisaiko tsy miteny tamitsika fa zao a izara amitsika satria mety maso atsika rehetra le izy rehefa no tombany zany ianao a amin'ny te frantsais moa évaluation nazana anazy a de hoe jerena hoe inona aloha le zavatra tsara inona zavatra tombony a efa nanatsika inona ny nahafapo atsika ny valiny atao hoe ny valiny atsemboana atao hoe nahafapo zany hoe le tsara zany vokatra tsara ininafy a de inona koa no ery azoko sy ny tombony azoko a ny heriko ny tombony azoko zany ao manolonan'izay vokatra tsara zay ray zay zay zany ataoko hoe zaraiko taminareo moa le izy ny hery azo kosa de iny zany mbola tsy voalazako tamintsika hoe ny fiarahntsika zany a de tena mamery a isanany rehefa mianaka tsika de za koa mibe any tenako de zay a le fiarahntsika zany itsika tsiraray avy reo a de mitondra anjara briky afako manefy a atrany atrany le teniko hoe mianatra mianatra foana de makasitraka tanteraka zay de ohatra hoe akoatran'izay zany zay hoe zavatra tsara azo zavatra tsara zaraina fa tsika satria tsika te hivoatra te hivoatra te ho tsaratsara koa de ny afahana mijerina zay de hoe inona ny tokony atsaraina inona zany le lesoka inona tokony ho atsaraina ahoana ny paikatao a mitady paikatao zany hoe afahana manatsara sy mijery hoe inona tsy mety de teo moa anjery an'le loza hoe le loa hevitra zany loza hoe le miaraka amin'ny tanora teny moa anao toy liva hoe tena manaiky anao a le zao lery zao a mianatra ny tanora na ny ampiasana ny tanora zany hoe tsisy de mihainy loatra zany a raha ny ankamarony tonga ndray sabotsy famerenana ny tanora fantatritsika ny tanora sabotsy zany a inona ny tena aotsain'ny tanora mialatsiny ara miteny a zao be deibe ny fialamboly be deibe koa na ny ainao manjery be deibe ny zavatra mahaliana sy masitona azy zany zany tsaratry atsika daholy a mahatonga amiteny hoe zay zany nitakoatriny hoe malahelo kely a amin'izay zany nefany a fitombana natao dia tsy maninona milaza izany hoe inona ny tsy mahafapoa kely dia izay izany anisany dia izany teny teo izany matsanareo hoe ao anatin'ilay tombana izany a ao no lazaiko hoe inona ny tsara inona ny tokony atsaraina fa ao anatin'ny tombana koa dia mijery ianao hoe inona ny zavatra izay nanampy anao nafanao nanatratra an'ilay tanjona nanatsara sy namokatra inona zavatra ivelona izany a izay nanampy anao nafanao ny asa namokatra dia izany teny tamintsika teo mihitsy nenao any zava-misy ao anaty fiarahamonina zava-misy a izay hita amin'ny masoko mivaingana reny izany amiko a dia fitaovana atolotra hafahako manefy mamolavola zavatra ilay atolotra efa tongotsika rehefa miontsika izany asa raha mazava zay zany ny aly hoe atao hoe zavatra ivelany a manampy hahafahako misika zany a mamokatra zany de ozany hoe le zava-misy tsy mitady lavitra mihitsy afa tena hoe ny ainako isan'andro isan'andro vao mivoaka ny trano na ao an-trano na miaraka amin'ny fianakaviana na ny namana de ireny zany misy dikany amiko daholo
ary avy an-trano koa ilay izy tonga de mamokatra eo amin'ny fampiarana satria inona moa zany no ilantsika ny fibeazana sy ny fanabeazana sahala amin'izao raha hoe tsy ho ampiarintsika eo amin'ny fiainana fa avy an-trano zany de tonga de araka ny tenina hoe miainga amin'ny zava-misy manampy anao hiasa sy amokatra de tonga de mipaka vetrany le izy
dia ny farany ny farany zany satria averiko zao hoe inona vokatra tsara sy ny zavatra nafinaritra inona ny vokatra tsy nafaposy tokony hatsaraina inona ny zavatra ivelany izay everina hoe nanahirana dia le lazaiko teo zavatra zay hita amin'ny maso zany manahirana malahelo ianao a fa dia inona koa ny zavatra ivelany a izay everina hoe sakana ho anao zany hoe tsy nanahirana anao zany tsy nahafahanao a ny asa loatrany amin'ny asa tokantsika hoe miaraka izao zany a dia ho zao hoe ny atao le mahita ny zavatra andavanandro za mahita dia ny manairana kely aho zao hoe ay moa isaky ny ray volana vao miteny ao amin'ny radio Tombotsoko ampelarana azy dia izay zany a noatriny hoe indraindray a be dia be le zavatra mitranga be dia be a dia nefa ny anao voafetra sy efa voalamina zany a dia indraindray anao ohatriny hoe tianao zavatra zany
tianao atao ao anatin'ny fotoana iny daholo efa ny zavatra mitranga anatin'ny ray volana
dia anao zany tsy maintsy manasivana ianao a tsy maintsy manao laharam-pahamea dia izay le fomba fiatrehana azy a manao sivana ianao dia manao laharam-pahamena ianao a dia apetraka hoe amin'ny manaraka indray ianao manao an'izao na izao satria tara tsisy hoe tara mihitsy zany fa ny olana kely dia misy zavatra fa mitranga indray
amin'io fotoana io zay verinao fa anaovana nle nitranga teo aloha
misy zavatra afandray a dia izay zany leo indraindray misy zavatra misongona satria misy zavatra mitranga zay mahery kokoa dia misy zavatra misongona n'le fanaharana ataonao zany zay le ataoko hoe olana kely a mizavatra ivelany a izay ataoko hoe malaky tabakely zany zay zany dia izay fitaovana zay zany a no tiako zaraina amintsika rehetrarehetra na ho antsika tsiraray avy amin'ny fiainantsika tsiraray avy a na itsika ny anaty sehatry ny asa any ami'ny toeram-piasana na any amin'ny toerana atao hoe fikambanana amin'ny rehetrarehetra na amin'ny rafitra aiza naiza dia mitombona tanteraka izay misy efatra zany a teboka efatra inona ny vokatra tsara sy ny zavatra nafinaritra anao a inona ny vokatra tokony ho atsaraina sy mampalahelo sy mafapo inona ny zavatra ivelany a mety anampy anao azonao trandrahana ahafanao miasa ary inona zavatra ivelany a izay everina hoe sakana nefany a tsy maintsy atrehanao a dia mitady fomba ianao a hiatrehana azy zany zay
zay zany tsika zao dia efa nahazo atao hoe fitaovana anankiray hoentina manao an'ny manatanteraka ny ezaka ny tombana na ny évaluation io moa zany amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy raha matoa aleta abrahama azo ampiasaina
azo ampiasaina na onivon'ny tokantrano na fiaina mpiraitapo na fiainaaty na fianarana na fiasanana na kilalao arany a tsy maninona mihitsy azo ampiasaina mihitsy io fa de hoe ny tanjona zany de hoe te ho tsara foana ianao ary te handroso zay tanjona te handroso ianao te ho tsara kokoa noho ny omaly zay zany
ia zay ny fiarahantsika nandritra nyty taona ity ao anatin'izay fandravonana sy tombana izay isaorana sy ankasitrananao indrindra izay raha matoa aleta abrahama ny loha fdb ny mpanjinitsika moa dia hoe izay hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay a dia raisintsika avy atrany ara ny sosikevitra avy amin'ny mpiaino a afaka miditra mivantana ianareo dia afaka mandefa smsa ihany koa ny smsa voalohany anto hoe fa maninona kay ny ankizy ny be famaliana sy ataony itovy alehibe aminazy ny zandriny vehivavy telo ambe folo taona izy zao be famaliana zany a de iverina hoe mitovy be aminy a ny zandriny
ankizy telo amby folo taona zany resantsika hoe be famaliana izy a zay aloha zany novaliko voalohany de ohatra hoe ao anatin'le famotiana zany amin'ny teny frantsay moa de hoe puberté hiditra amin'ny fialana sakana vo hiditra ozy a de io misy a miova ny olombelona rehetrarehetra nalàna vavy eran'izao tontolo zao zany a satria miova ny toebatany de ny olona misy vatana saina fofana ary olo fiarahamonina ka vo misy singa miova zany amin'ny maha olombelona de voetsika daholy rehefa miova ny toebatana de mazava roa zany fa any amin'ny saina any amin'ny fo any amin'ny fanahy any amin'ny olo fiarahamonina misy fiantraikany daholy zany hoe tokony izy zany de hoe miara-miova ireo a de irindra mba ho tomombana zany mba voalanjalanja de zay tsara fantaritsika parabe sy ray aman-dreny zay satria ny vatana no hitatsika zany a fa miaraka amin'iny de hoe le toetrany toepo toepana toetsaina mivoatra ataoko hoe mivoatra mivoatra ho a miaraka amin'izay toebatany zay de tsara fantaritsika hoe taloha izy tsy be famaliana zao lasa be famaliana inona moa le be famaliana tea aneo izy teaka anjara toerana fiarahamonina izy te laza zavatra tiny sy tiany izy rehefa mizavatra tsy mahafinaritra azy a de te aneo izy te anda izy fa tsy hoe anaiky be fahatany fotsiny zay le olombelona maneo miamaka toerana fiarahamonina zay tsy ratsy zany a aza miororo tsika za matahotra fa tena ao anatin'ny fitombon'ny olombelona izany
ary le tsika koa zany mila manao ezaka ao anatin'la izy satria na le famaritatsika azy aza de tonga de hoe be famaliana nefa zany izy ao anatin'la itsika mihevitra hoe be famaliana izy a fa ny tena marina araka ny teneny ramatoa lety abrahama teo de hoe toetra voajanahary ary fanehoana ara-dalàna mihitsy n'le izy maneo iny fa raisitsika moa zany fa ary faritatsika amin'ny hoe be famaliana de lasa tonga de any amin'ny hevitra ratsy ny finosin'zay le hoe be famaliana zay nefa zany tena hoe voalohany indrindra maneo ny mahara-dalàna azy araka ny nataonjanahary azy faharoa ny hoe maneo izy a de tena hoe zony tanteraka le hoe fanehona ary ao anatin'la naraka ny teneninao teo hoe dingan'ny fialantsakana mankany amin'ny fahatanorana de zany hoe ara-dalàna daholo zany le toetrany a de nefitsika tonga de mamaritra an'le hoe be famaliana
sahirantsika matsy satria sarotsika ny ankizy a anaiky atsika foana sarotsika tsisy olana fa de anaiky ny ankizy de zay sitrapontsika no ataony
ataovy ty de manao de makary ianao de makary de
nefa ny favoazany zay a zany hoe mahafinaritra atsika iny a fa rehefa rahadrerika ohatra zay foana ny toetrany a de tsy olona aneo izy tsy anana maizy azy izy fa de tady foana izy hoe mety amin'ny alina ve mety amin'ny dadasine ve mety amin'ny olondehibe mety amin'ny fiarahamonina ve zany hoe tsy le mety amin'ny tsony no hitany fa le fiarahamonina de zay nefany a lasa olona tsy manana maizy azy
de tafaka maneo izy aloha de efa iny zany zao de efa mety olana misy vokatratsy iny mety ho vokadratsy teo anatin'izay tsy fafahany maneo zay raha amin'ny taona io zany izy nataotsika hoe be efa maliana izy any de tsy avelatsika zany fa sakanatsika ao anatin'izay fanehona zay satria raisitsika hoe be famaliana nefa tokony ianao an'le fanehona
inona mety vokadratsiny vokadratsiny zany de hoe manana filana izy am'izao fotoana zao a de tsy mamala filana ianao de le filana izy zany a tsy mety feno de ny olana hitady fomba izy a ahafahany amin'ny mala ny filany ary rehefa ohatrano izy tsy mahazo an'izay de anivelana izy ary matetika amin'ny taona iny akisa anivelana izy mahazo aina satria mitovy iainana ry zareo mitovy ny ainany zany ny taonany a de mitovy ny filany a de mifakahazo apory zareo asa raha mazava zay
mazava tsara filana zany io ary tokony omena
zay filana ahafahany hitombo amin'ny fivoarany amin'ny maolombelona azy ary tokony homeny ray aman-dreny sy mpanabe io ka rehefa tsy azony io a hitady any ivelany satria filana io rehefa tsy azo ny avany mpanabe sy ny ray aman-dreny io ny fianakaviana io hitady any ivelany izy de eo tsika voafanina satria ifandray fo izy amin'ny olona zay a mamala ny filana izy ifandray fozy a na tanora mitovy aminy iny na ray aman-dreny mahay tsara resaka mahay satria izy mbola tsy mahay hoe mahasoty na tsy mahasoa tsy fantany zay fa ny ray aman-dreny no zay ny ilana ray aman-dreny filana mahasoa nany hoe mamala ny filany a fa koa malala ny mahasoa ma zay ny ilana ny ray aman-dreny hoe mahay mandanjalanja ny mahasoa tsy mahasoa naikizy ny mahasoa maharitra fa sanatria izy anivelany any a ny olona anivelany a tsy azonao antoka tsy fantatrao ny anivelany a sanatria olona am'izao fotoana zao zava misy akehitriny a be deaibe ny tanora adalain'ny olona efa lehibe tovavy kely adalain'ny lehilahy efa lehibe na lehilahy tovolahy ila atalainy vivaviva lehibe zay loha za hoe tsy malala izy mbola tsy malala hoe inany tena masoa fa le filany hoe olona mahay miaino olona maneho fitiavana zay ilay amin'ny maha olombelona azy fa ny mahasosiny tsy mahasoa mbola tsy fantany dia zay ny tokony ilana antsika ray aman-dreny a ampafantatra amala ny filany a fa ny filana mahasosy manampy azy a fa ny mitombo asara mazava zay
mazava tsara
le faharoa zisy a misy faharoa hoe everiny le zaza telo ambivolo taona hoe mitovy amin'ny zandriny de ho za hoe olombelona izy a telo ambivolo taona zany mbola tsy matotra zany mialatsiny a mbola vao eo ampibeazana mbola zara fa niala tamin'ny fahazazany zany a de amiko a izany everiny hoe mitovy amin'ny zandriny a de tsy adaladala izy amin'izany tsy hoe ditry zany na adalany zany tsy a fa mazaza azy a zara fa niala tamin'ny fahazazana izy vao hiditra ny famotiana sy ny fialana sakatra a de mbola zaza ihany lazantsika azy de ny zaza mazaza azy a izy everiny hoe mitovy amin'ny rehetrarehetra ny zandriny every mitovy aminy fa tsy hoe a zandry a ianao mila mija mila mandefitra anao fa zandrinao olombelona izy mila filana izy zany hoe ampianarinao izy hoe zokiny ianao a fa ny filany tiosany izay ilainy afa anampy azy itombo a amena azy foana ny filana zany zavatra mahasoa ilaina mahasoa zany a amena azy fa tsy hoe misy zandra mi be de be a de mandefitra izy de mahatsary adino izy de lasa tsy hitantsony izy zay ny tsy mety mazava veto
mazava tsara ya ny sms tsika manaraka hoe ahoanake tompoko a no analana ny enatra sy tahotra eo amin'ny olona ray
ahoana no analana ny enatra sy tahotra eo amin'ny olona iray ny lazako anazy tsotra zany a manontany le olona de ho za hoe amin'ny ao anatin'ny fanabeazana mihitsy zany a fanabeazana ny mpanabe zany sy ny ray aman-dreny zay mpanabe tokony alalan' izay hoe ny olona beazinao de tokony hoe ampinao foana izy a ahay akasitraka ny tenany de anao koa zany a amin'ny alalany hoe makasitraka ny zavatra taony manaiky ny maizy azy manaiky ianao hoe zay izy zay a zay ny toetrany fa tsy hoe rehefa misy zavatra manaikana de tsy ekenao de de tsaraina izy de rahonana izy de latsalatsaina izy tsy zay fa ny toetrany zany a mila ekenao amin'ny maizy azy any de mampiseho ianao de rehefa misy zavatra tokony akasitrahana de makasitraka ianao zay zany rehefa hoe manabe misy olona manoloana zany a na akizy be azy na na inona manontany io a mety le olona mihitsy ndray te ho afaka amin'ny enatra te ho afaka amin'ny tahotra de o za hoe ny afahnao a de o za hoe jereo fa manana zavatra tsara be deibe ianao misy toetra tsara ao aminao misy tsara be deibe ao aminao a de reny a mba tsara ho fantatrao reny de makasitraka ianao fa ny olona rehetrarehetra tsisy tonga lafatra na reny everina hoe olona mahatoky tena sasa reny a tsisy tonga lafatra zany ny olona fa ny olona rehetra zany a afaka mivoatra daholo ka ianao io manana toetra tsara ianao tsara jerevanao zay a antanio ny olona de maiza ianao mifaly makasitraka an'izay toetra zay fa kosany a ianao koa zany a mantonga hoe le toetra manairana anao iverinao hoe mahatonga anao tsasa mahatonga anao menamenatra reny afaka atao hoe izahana sorona arakitsika amin'ny teny hoe tsisy olona tonga lafatra fa ny olona afaka mivoatra daholy
ka izy zany efa mieritreritra nge hoe sarokenatra izy sarotahotra de mety amin'ny fomba hoana no andeha anontaniny olona amin'izay satria zany zay vaaolana araka ny teninao hoe manontany olona amin'le hoe zay afa de eo am'la dingana hafahana atongavana am'izay le hoe azahony ny hevitry ny olona zay zany satria izy efa sarokenatra aloha voalohany indrindra sy sarotahotra
de ampitirina ataonao an-tsaina hoe reo olona rehetrarehetra miara-miaina amiko reo na ny olona any anaty bus na ny olona any amin'ny arabe na ny olona zay olona miaina amiko reo a tsisy olona tonga lafatra hoe na ray ara fa za mitovy amin'ireo mitovy amin'ireo a fa reo rehetrarehetra hita amin'ny masoko reo misosa manana toetra izay atao hoe manana lesoka dahony reo zay zany aloha ahafanao manaiky ny tenanao a sy fa ianao manao ezaka de zao arany a ty zany hoe satria ahoana ny tokony atao a tsy de tiako loatra zay fa hiteny any a manao fa ianao mihitsy zany a zizy le zavatra tsy sahanao atao a tena manao fanamby amin'ny tenanao ianao fa atomboy amin'ny zavatra kely ohatra ianao miditra fivarotana de tsy samy te jery olona samantany dia tenanao manotombana amin'ny tenanao hoe ay moreo olo re mitovy amiko tao fa nahoana moa antsy sa manomboka androany a zay ny fanamboko androany a sahijery olona sahijery olona ny masony a fanamby manaraka sahiteny a sahiteny ah ko hoe na miteny fotsiny makasitraka tompoko eny tompoko satria mety tsa izy a zany hoe enao zany a manao ezaka tsikelikely de fanamby iny a isan'andro 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 a ataonao anao za le tsy le manderitra foana tsy samy teny a amitya tsy maintsy hiteny so hiteny iady aman'olona hitabataba be fa na miteny kely fo zany hoe aa tsy makasitraka an'izay a tsy ohatra zay ny hevitro ka na miteny an'izay raha de efa zava-dehibe zay fa le mangina zany iny le nataonao hatramin'izay hoe nangina tsy sainao
fazomanaiky matoa tsy miteny azy ny olona aveo
de hitsahan'ny olona zarany olona raha de manaroatra izy fa zao hoe zany ianao a na teny kely ohatra zay raha oa hoe aa tsy de mitovy amin'ny hevitro loatra zay a eny tsy manana zay de hiteny olona fa inona ny hevitra ao de afaka mangina anao satria anao mbola tsa fa le ny teny an'izay de efa zava-dehibe de isaora anao rehefa atory anao raha aly hoe nateny a ay nateny a de zay le ezaka mandeha tsikelikely tsikelikely ezaka telo zany ohatra telo nameky teo zany hoe le zavatra tsy fanaonao mihitsiny le mampatahotra anao sy le tsy sahanao reny a vakio fa ianao izy a ianao ny mamaky azo fa za miandro olo-kafa ianao manao fanambo any tenanao a de manao tombany ianao isakalina isamarena ianao zany mametraka laminy amin'ity anao an'izao ataovy kely oa aza to zavatra betsaka de avy anao faly le iova miampy ampianao tsikelikely isan'andro isan'andro iny zany
de lasa fahazarana ho anao le hoe mitady an'le vaaolana aveo de miala ho azy le tahotra
zay de ny olona ho gaga hiteny ny olona ndre ary to ny teny ndre ry anao sarikenatra be ndre ianao zao tsy hiteny io ndray ihanina zao fa tsy hiteny aza raraina ny vavan'ny olona reny olona miteny reny a tsy tonga lafatra reny zay foana ataovy ao an-tsaina tsisy tonga lafatra reny olona sasa miteny reny fa manana ny lesoka koa izy a de anao zany mba lesoka ao de mba le enatra kely fa ny olo reny mety zavatra hafa ny azy mety mitabataba izy fa zatra manitsak'olona zatra manindry olona izy zany tianao mandefitra sa olona manindry olona azonao le zany hoe tena hoe dinio zavatra iainanao isan'andro a de jereo zay azonao tsoana afahanao a miala amle enatra
ary manana fotoananao ianao fa tsy voatery hoe anenjika be
zay
ono eo ianao efa tsy maintsy mame fahafaponiny olo
zay fa kosa zany a manaova tombana kely foana ohatra hoe alohan'ny atory rehefa alina na isaky farany herinandro ianao ihany zany mametraka azy ianao satria ianao zany manabe ny tenanao de anao mametraka ny fomba rehetrarehetra ahafahanao mijery ny fivoaranao fa rehefa ianao efa me misokatra ianao de mety hoe resaka manola ianao zay akaiky ny fonao hoe nanao na fahitanao a za talohatra ao fa hona fahitanao rehefa me misokatra zay ianao de mety hiteny an'izay aman'olona ihany na piretapona namana na tsy fantatro
nahoana no miteny ianao hoe teneniko ihany aloha na de tsy tiako aza
ny tsy tiako de zao a zasany tsy ti nena manokana zany a zay no ataoko hoe tiako apetraka foana hoe za tsy manao fiainan'ny olona ny olona no alao a izy ihany no ahitany tsy mety any de izy matsapa ny fiainana ho a fianarana fiainana de avela ny olona tsiraray avy a miaina izy a de misy trangam-piainana de reny ny manefy azo moramoramoramora fa za zany tsy de tiako loatrany a no mibaiky olona za manokana ny tena hoe toetrako zay tsy za na misy lesoko arany amin'ny olona za aloko tsy mite satria ny ao an-tsaiko de hoe za konga tonga lafatra tsy tiako koa ny olona mitiditiitika amin'ny fiainako sarotony be a tena za zay nytoetrako manokana zay nyfa ohatrany hoe zay a de aza kitikitihana fa za manaja anao tantera koa tsy kitikitika amin'ny fiainanao asa raha mazaro zay fa eto moa zany atao hoe mangataka fanampiana le namana de ampitiavana sy ampatsorana miteny an'izay hoe zay zany a mety ho lalana anampy an'le namana
nesamesa manaraka hoe mba ataovy loha hevitra ao na hoe ny vola ihany ve no mavita ny fiainana sa misy zavatra hafa
ny vola ihany ve no mahavita ny fiainana tena ny raisiko atsoratra le izy a mahavita ny raisiko atsoratra fa de voray zay a de zatsika zany amin'ny taona
manaraka
de tsika zany atao hoe fikasanany atsika voray tya de ezatsika ho jereny zay amin'ny taona manaraka
na de hoe mbola tsy fantatra ary izay zavatra hitranga ao anaty lesy dia izana lahatra ny hoe rofina ny mety hoe andaratsika azy any dia jerevana eo moa izany le izy fa misaotra anao a ny amin'ny fanolorana zero aloha hevitra izay sy amaisa manaraka hoe misaotra betsaka tompoko fa tena manampy be a le toro hevitra
makasitraka makasitraka tsika fa dia izay moa nataotsika eto matoro izany zay ny antompisintsika mifampizara mifanakalo a dia samy malala za raisiny a aso azy zay fampizarasika dia samy mandray zay masoa zany amin'izay fifanakalozana zay sy fifampizarana zay
tsika moa anatin'ny fanaovana tombana raha matoa leta bram nanahoana ny akono manokana aminao amin'ny fandarana zay hoentinao zany eto anatin'ny ampelamiary a isambolana moa zany indre mandeha isambolana raha kely indrindra misy fotoana moa zany miverina fanondroany a rehefa hoe isaky ny talata fa efatra zany ny fandimbiasanareo telo mirahavavy a ny akony manokana tamin'ny aminao aloha voalohany indrindra ianao zay mandahatra ny loha efitra dia av eo ihany koa ampitarika ny ody tsaranao ihany koa ary indrindraindrindra moa zany ny akony any amin'ny mpiaino any mpiarabelona amintsika
ny akony manokana dia zah moa teny teny hoe zah koa zany a fianarana ny fiainana ho aho dia zah zany tena mandray hoe zay atao rehetrarehetra de anampy daoly a ahafahana mandroso amin'ny fiainana sy miatsara bebe koa ny tiako lazaina am'izany de hoe zay ataoko rehetrarehetra miontsika isambolana ndraindray a mahery ny isambolana de kozaka hoe ny fiaonana rehetra ny fiainonany mpandray anjara zany a ny fiarahako aminaony fa de mandampiahako a ahafako manatsara bebe koa zany hoe za zany a raha jerena de afy alety tamin'izy mbola tsy nanao ampelamiary mihizy efa ela be zany a fa afy izy zao a zavatra betsaka no nety ny ampelamiary a nafahany alety a mandroso amin'ny fiainana zany sy ho tsara kokoa zany asara mazafy zay satria lazaiko ny antony a le miresaka eto any e tsoriko zara ny eto miresaka fa le zavatra resanao rehetra ifampizarana iainanao tanteraka zany hoe misy zany efa iainanao iainanao zany de zarainao a fa manamafy azo bebe koa le nao miteny mihitsy mizara zany ohatra hoe tena hoe ianao ndro zaraina man'olona ianao tanteraka rehefa miaino a de tena miaino tanteraka amin'ny fomampanahy miaino a de ny fandraisana zara zany tena hoe amin'ny fo amampanahy tanteraka zany a ahafahana manasoa ny tenako ary ahafahako mizara ny fitiavana sy fanantenana ho any hafa asa raha mazafo zay azoko lazaina zany hoe za tsy teny hoe vita tratra ny tanjona tsy teny a fa ohatra hoe mandeha any amin'ny lalana zay everiko hoe tokony aleha mandeha any am'le lalana zany a le lalana tsy malama be tsy mahitsy be misy ny vato kely misy ny misampana kely a fa ny zava-dehibe de hoe misy mitsolo misy mitsilo zany ary amin'ny targetra ery aloby ery a de manatona any manazava zany le izy de zao ataotsika zao manazava amin'ny lalana tiako ale asara mazava zay
ny akony ndray kosa teo amin'ny fitarianao ny fikambanana vody tsara
eo fitariana fikambanana de ozy a hoe ny zavatra zaraiko any amin'ny fikambanana de zaraiko eto tena tsy misalasala be deibe zany zavatra ataoko hoanina miaraka amin'ny tanorana miaraka amin'ny ray aman-drenina miaraka amin'ny ankizy na ny zoky olona de zaraiko eto zany hoe ny fotoana no tsisy malalina rehefa renyrehetrarehetra reny zany tosa hoe le fiainana hitako isan'andro isan'andro a no zaraiko eto de ao anatiny ho tsara ho tsara zany de mitondra ny jara brike be ami'ity ataoko hoe fahombiazako miaraka amin'ny fandarana ampelamiary ity fa koa inona indray no oentiny ho anio tsara zany hoe izay zany hoe ho tsara zany mitondra fa ny oentiny anio tsara zany de ohatra hoe le olona mandray anjara be deibe sy le fomba satria misy loha hevitra ataoko any amin'io tsara ataoko any amin'ny toerakafa zany a de rehefa ataoko iny atolotro iny a lazaiko anareo fa afa foana rehefa manao an'iny loha hevitra iny a zany a tamin'ny heritaona de manao an'iny amin'ity tontiba anao a tsy mitovy zany le tontolo iainako tsy mitovy na ny olona nina de reny zany a manefy afoana ahafahako manatsara ny ody tsara asa mazavo zay zany hoe ny raha misy loha hevitra zany noverina i be deibe a de misy zavatra azo foana iny fa tsy teny misy efa hitatsika zany efa hita na io tsara ary zafaka itena zay fa misy loa hevitra miverina fa misy zavatra azo raisina foana vaovao a amin'izy ilay atolotra farany zany asara mazava satria ny olona de afa iteny aminareo fotsiny a zao ny hoe misy loa hevitra zany a hoetiko any amray aman-dreny any tsirabe de hoetiko izy any vatomandry de hoetiko izy any tsiromandidy a loa hevitra ray ihany a fa afa ny zavatra azo soa azo a avy any vatomandry avy any tsiromavidy avy any manoro samy hafa ny zavatra azo de reny zany le anatsarana ny otsara le etsa otsara iny le azo etsero reny zany de arena be reny a ho any otsara zany mazava ve
mazava tsara nanahoana indray ny fifandraisana tamin'ny piano amin'ny alalanyry fitaovatserasera samy hafa moa zany a indrindraindrindra ny feedback taorinona melabelaranao ny fandaharana isaky ny fionana ato anatiny ampelamy azy
de tena fo tanteraka ny zako ary manjary misy fetanapobe mianao zay a misy olona tsy fantatro mihitsy a no mandefa misy za moa manao facebook a de misy messenger misy mele mpesa messenger a de misy olona tsy fantatro mihitsy a no tonga de manoratra amiko de miteny ao am-pony izy hoe mafinaritra mihinanao tsy za ozy izy de tena hoe tsy mitsahatra mihitsy mihinanao de gaga de gaga de za moa teny hoe izy amoa ianao de mitonona le olona hoe za zao ary miteny zany vo tamy lady ovina moa lady afaky maly misy olona paka ao an-trano tsy mahalala nanena satria olona teo mpiara misy eranay zany a nanenara koa raha tsy fantany koa fa tonga ao an-trano izy zany fa tsy fantany a hoe abramalia tsy fantatro de ozy izy matsia tamy lady hoe mahafinaritra ozy izy za de tsy tapaka miaino ny ampela miarany anao tsy de tazabe fa ngainao miaino a ngainao manaraka de ia za miaino foanafoana ozy tiako lazaina amizay zany hoe mampietsipo mampisy fiatanam-po mihitsy zany hoe mahafantatra olona amin'ny alalan'ny fandarana ampela miary satria avy eo mitoy ny fifandraisana amle olona rehefa avy eo ary besaka be zany ny olona zany de avy eo izy a manao a zany le ataoko hoe amy teny frantsay moa relation d'aide milaza izy a ataoko izy zavatra iainany a de mizary izy zany mizara amikeo a de eo zany zay a mifanabe mifanampy a ahafahana hoe miatrika manohy ny fiainana zany ahafahana manohy ny fiainana miatrika fiainana zany asalamy mazafo zay valitety zay
ny andrasanao ndray kosa ary ho amin'ny mpiaino satria zay zany aloha le fifandraisana ho anatin'le izy a mba manana etaeta ve ianao a ho an'ny mpiaino ny fandarana ampela miary a tsy fantatro mety hoe fanatsarana vesa ho amin'ny fiarahana indray mandritra ny taona zay ho avy andradraytsika manaraka io
ny etaetako zany a ny somary olana kely rehefa manao totiky jery totiky sika manao tombana zany a de ny rehefa eto sika miaraky eto de nyray misy mpiaino le asa sady mihaino radio ndraindray zany a izy miteny fa tsy henoko ny tena hoe resakana zany zay a tena le etae fanatanterana le fandahana zany a miteny foana moa anao liva hoe aza mihaino radio nareo alaviro
any amin'ny teknika zany any fomba fandraisa fafaranle piaino an'le izy
satria ndraindray izy zany mihevitra hoe fa tafita le afatra le fantanina sinna ay ianao tsy naherina kely ady io zany a somary manahirana be rehefa misy an'izay satria ianao zany tonga eto anao vonina ihaino nefa kaika tsy zavatra ihaininao a amin'ny lafin'ny teknika izy zany akoatra ny lafin'ny teknika hoe inona zany ny zavatra andrasako ampiaino a de ino moa tsy azotsika tahoinina ohatra hoe tiako zany tsy afa manaotra tsika satria ny tanora raha ny tiako zany de hoe tiako de hoe be deaibe ny tanora mandray anjara be deaibe indrindra tanora na tanora ataoko zany hoe reo reny a mbola reny tanora zany a de indrindra ny tanora vao hiditra amin'ny tokantrano ny tanora mbola eo ampanefena ny fiainany zay zany atao hoe fandrina de ohatra hoe mba tiako ho fantatra raha misy zany zay mba tiako ho fantatra zany a rehefa mba misy tanora na lana vavy zany a de mba mitonona ihany izy hoe tanora asa raha mazavo zay fa tsy mampaninona raisina mpitiavana tanteraka daholo zay mandray anjara fa tsika zany a ohatra hoe mamelanja tanora manokana andreo tanora zay ho avytsika ireo zay mbola eo mpanefenany fiainany a vao mbola misokatra ny masoandro a amin'ny lafinyretrarehetra de ohatrany hoe mba te hijery hoe ahoana reo tanora ireo miaino ve inona ny tena tebiteby ny aiaina inona zy zareny amin'ny tena zao zay ngambano fa oza hoe raisina mpitiavana daholo niza niza na tsy tanora
Ia fanamarinana kely fotsiny amin'ny lafiny teknika anteneninao teo moa zany ny tena marina tsy lafiny teknika loatra le izy fa le fomba fampiasan'ny mpiantso atsika ny telefona moa zany indrindrindrindra moa zany tsika fa tsy reraka mamerina hoe rehefa miantso avy any amin'ny faritra ianareo zany hoe ivelan'ny faritra Analamanga de tsy ilaina ny mihaino radio sady telefona zany fa ao anatiny amin'ny alalan'ny telefona zany ny ifankahinoana ifandrenesana de iny no somary ohatra ny lasa miteraka le teneninao teo hoe ndrindrisy ny teny de efa ny ametsasaky ny fehezateny mahery be voapakaty anatin'ny sofotsika le teniny zany a de manjary lasa tsihanitsika manomboka any amin'ny voalohany hatramin'ny farany fa tsy de tena hoe lafiny teknika loatra fa le fomba fanazarana le piano mbola tsy de tena zatra hoe rehefa tokony iantso a raha hoe any ivelan'ny faritra zany a de tsy mila miaino radio fa avy de anaty telefona no mifampita ny afatra de zahantsika foana moa zany tsika mijery ny tsara foana ao anatiny zay fifandraisana amin'ny piano izay ya
Misy tiako anampiana kely azafady liva ny lailay mandray anjara zany tena mankasitraka tena mankasitraka satria ty fandarana ampelamiaro iverinao hoe ho an'ny vehivavy a fa mankasitraka manokana ireo lailay zay mandray anjara zany
de tsy vitsy zareo fa tena atao hoe mazoto sy mavitrika foana azy
ary le fanehony mihitsy any de hitanao mihitsy hoe tena hoe mandray mihitsy izy a amin'ny saina mampanahy zavatra zay atao de tena mandray anjara tena sesanatria hoe fialamboly fotsiny ena fa tena hoe hitanao zany fa tena hoe vonona kory zareo hitondra zarabrika amin'ny fanatsarana fiarahamonina de makasitraka ny lailay
ia toroka voninkazo ho an'ny lehilahy iny ny fa ny vehivavy efa mahazo voninkazo be dia be ie nesamesa atsika manaraka za mitaiza zavikely ka mboty reny mbola kely izy no de zaiko a zao izy 23 taona fa maditra fa sady maditra no sarotra tenenina tsy mihaino fananarana fa zay tiany ihany no ataony de inona ny tokony ataoko amarehiko izy izy fa lahkely le izy
ka mboty reny zany io lakely io a de mipetraka taminao izy nitezainao a de zao izy a 23 taona de mizary ianao fa sahirana hoe maditra izy tsy mihaino velazaina sarotra tenenina
tsy mihaino fananarana zay tiany ihany no ataony a de inona ozy izy ny tokony ataony
de ny azo kombara zany dozy a hoe ny olona zany a zay le ataoko foana hoe misy fivoahana ny olombelona amin'ny lafiny rehetra maolona tafiditra ao ny toetra de ta ohatra hoe ny vatana anao nitatsika iny zany tsika tsy miady hevitra fitatsika hoe mitombo izy de me lehibe me lava de iny tsika tsy miady hevitra fa ny sainy ko mitombo tsisy afa amin'izay ny fony ko mitombo tsisy afa amin'izay zany hoe raha ny tena tanjona ny fanabeazana zany a tanjona de hoe olona aleo tena anana ny maizy azy a ikiopakelatra anana ny anjara toerany a ao anaty fiarahamonina aneo anana maizy azy zay ny tanjotsika ka raha ohatra le zaza io beazinao 23 taona ka hoe tsy mihaino mihitsy izy a le betsaka moa le voalaza teo a de ozy a hoe mety izy satria efa lehibe izy a de efa tia maneo manana sitrapony izy satria zay ny olombelona rehetrarehetra fivoahana mia manana sitrapony olona de zay sitrapony ny tiana atao eto an-tany zay aloha maleo tena fa tsy baiko ny rakotona rahabe a fa malala izy a mahay mandanjalantsy izy a de manao zay zavatra tokony everina mahasoa ka ny olana zany de zao ny tiako tenenina hoe izy zany zao miteny izy maneo izy a fa tsika sahirana satria itsika mieritreritra foana ohatrany hoe zay tentsika ny tokony enona zay tentsika no mety indrindra somarina indrindra somasoa indrindra de rehefa tsy manaraka an'izay le zaza de sahirantsika voakitaba mikirotantsika fa ozy aho hoe efa nataoko moa zany efa nisy fandarana be dia be tety hoe ny tsara indrindra de ozy aho hoe miaino koa zany hoe sokafana ny varavarany fonao a iaino an'le olona le zaza beazinao zany hoe ny tsara indrindra de mifampiresaka mifanakalo azahoanao tsara hoe inona ny ao an-tsaisy ao am-pony de enao koa milaza aminy ko apatsokany hoe inona ny tebitebinao sy ny aiaianao fa ny olana matsy de hoe tsy mifakahazo le olona tsy mifampatovy a de fampiaiay de manjara lasa manisy rindrina izy mihevitra hoe tsy mihaino mihitsy ianao fa ny anao ihany no alefanao de leo izy
de mazary manao lohany izy amin'ny tanora moa zany fa izao hoe ny tsara indrindra dia hoe mifanatona dia tsika zany tena manetry tena tsy mampiseho tsika malala famarinana sy fahendrena fa tena manetry tena ianao maka ho aminy dia mieno miezaka mieno azy mampiresaka azy manokatra ny fony fa raha misokatra ny fony dia mety izy iresaka tsara aminao
Jereva tsika indray ny SMS manaraka tena mahafinaritra ny fety taty aminay ay akony fety moa zany de tsara zany rehefa hoe mahazo fafinaretana ao anatin'ny
tsara sotra mizara dia afalianareo
e satria anisan'ny toetsaina entina miatrika fiainana koa izay rehefa mba hoe io natokana andro natokana hifaliana de mba miatrika an'izay fifaliana izay fa tsy sady mifaly mbola miahiasy matahotra any le rapitso inona le rapitso
ilaina le fifaliana satria fifaliana ilaina mihitsy izy na amin'ny le ohatra hoe ny olona zany misy lafiny dimy ilaina fifaliana mampifahasalamana ilaina koa izy amin'ny saina ilaina izy amin'ny fo ny fifaliana moa efa vokatry ny fo fa ilaina izy amin'ny lafy maha olombelona rehetra zany ny fety mame hafaliana fa mame ainanao aina amretrarehetra aipo aipana aina zany amin'ny lafy maha olona rehetra de ilaina ilaina ny fety
ilaina ny fety ary tsy latsaka izany ny tombona izay nataotsika madivadiva hifarana moa izany ny fandarantsika isaorana sy ankasitrananareo ny nanome an'izay loha hevitra izay fa ho alahatra ireny ary de hojerevana ihany koa satria araka ny tenendra matoa Alieta Abraham Mateo hoe betsaka ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika ary isika mila miatrika an'izay sy mila mibe ao anatin'izay ary izay no mahatonga ny izay no afahatsika mamola volan'ny toetsaina afahatsika miatrika ny fiainana fa tsika tsina tsy afaka ny raviravy tanana tsy afaka ny olon'olona na hoe tokatokamonina ao anatin'ny fiarahamoninao fa nateraka hiarahamonina isika dia samy te ho faly sy te ho sambatra sy te hiadana ao anatin'izay fiarahamonina izay avokoa ary indrindra ny tena hoe antom-pisiny ny fandaharana ny ikatsahana fahalavorariana ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ny fiarahamoninao manomboka any amin'ny ankohonana sy ny mpiray vodirindrina ary ny mpiarabelona rehetra mankasitraka anao indrindra Ramatoa Alieta Abraham niaraka namakivaky an'izay taona 2020 madiva hifarana izay ary dia firarintsoanao hoe mba azo hery sy tanjaka mandrakariva ho salama mandrakariva afaka hifampitantana indray amin'ny taona 2020 iritsika ho tratrariny avokoa ary dia hiaraka indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary hitondra hevitra vaovao sy hitombo atrany ao anatin'izay fibeazana sy fanabeazana izay dia misaotra mankasitraka indrindra dia mirarosoa indrindra tompoko
misaotra mankasitraka dia mirarosoa indrindra ho atsika rehetra zany dapetrakatsika amin'andriamanitra ny fikasana rehetra fa izy ny tompony fandarana mahalala ary manatanteraka ny maso zay
fofe tsara zay mafe azy tsara dia izay koa ny mamarana ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana iaroliva lavorary ny fiarahantsika teto dia aza donoana ny famerenana ny fandarana misabotsiala amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heritaona indray raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko
Pelamiar Matsang Noir ni vivav maif Ampelamiar